Gepliyer Adatlyk Radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 20-nji dekabr hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal tiýadylyklar dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyrýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň Hytaý we Orta Bawatynda Hatberg pozisiýasyny göz öňünde tutýan täze milli strategiýasyny mälim etdi. Emma Washingtonyň öz milli bähwitlerini gorumak bilen bir wagtda bu iki dünýä güýji bilen ajaýyp partnyorlygy gözleýänligini bellädi. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň Washington deden uly gowrumly çykyşynyň ideýany aktamyň çabeden strategik dokumentinde Trump realizm we Amerika birinji milli howpsuzlyk ýörelgeleriniň öňe sürüljekdigini aýtdy we özünden öňki prezidenti terrora garşy göreş demirgazyk Koreýa we Iran bilen bagly meselelerde tanqid etdi. Şeýlede Trump Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň Irakda we Siriýada Islam döwleti toporuna garşy söwüşlerini makullady we Pakistanyň terrora garşy göreşde has aýgytly bolmalydygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça täze strategiýasynda Hytaýyň we Ortaýyň Amerikanyň kuwatyny täsirine we bähwitlerine pätkil döredýänligi we Amerikan howpsuzlygyna we awadançylygyna ziýan ýetirmäge synanşýanlygy bellendi. Serhetsiz reportörler guramasy 2017-nji ýylda dünýäde 65 sany profesional jurnalistiň, raýat jurnalistiň we media işgärinin öldürilendigini aýdýar. Media boýunça gözekçi guramanyň 19-njy dekabrda çap eden maglumatyna görä, 50 profesional jurnalistiň Barat San soňky 14 ýylyň dowamında iň pes görkezýji bolup durýar. Serhetsiz reportörler guramasy görkezýjiniň peselmegini uruş zonalarynda işleýän jurnalistleriň türgenleşik derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrýar. Maglumatda wepat bolan 65 reportördin 39 jurnalistiň öldürilendigi ýa-da gönüden nişana alynandygy, galandaryň howadan edilen hüjümler top oky ýa-da janyndan geçen hüjümçiniň zarbasy ýaly howpli ýagdaýyň pidasy bolandygy aýdylýar. Urşa watan Siriýa jurnalistleri üçin iň howpli ýurt bolmagyndygy aýdylýar. Bu ýerde 2017-nji ýylda 12 sany jurnalistiň wepat bolandygy aýdylýar. Irakda 8 jurnalist helak bolupdyr. Ortiýetiň ýaly çykdy guman edýän Norwegiýalygyny saklaýanlygyny we onuň ortiýetliden gizlin dokumentleri alan soň tutsak edilendigini 19-njy dekabrda resmiler habar berdiler. Frotberg Moskwanyň Lefortow etrap suwdunyň 6-njy dekabrda çykaran karary esasynda tutsak atynda saklanýar diýip suwdun metbuat wekili Ekaterina Krasnowa salgylanyp Interfax agentligi habar berýär. Ortiýetiň media maglumatlarynda ady agzalmadyk resmiä salgylanyp Bergiň ortiýetiň harby deňiz güýçleri barada gizlin maglumat matlary alan pursadunda ele salnandygy we onuň şol dokumentleri Norwegiýanyň hem Birleşen Ştatlaryň aňtaw agentliklerini gowşurmagy planlaşdyrandygy guman edilýär. Interfax agentligine görä Ortiýetiň häkimetleri Bergi dokumentleri noýabryň aýagynda dönüklükde guman edilip tutsak eden Aleksey Jitnyuk tarapynyň berilen bolmagyny guman edýärler. Norwegiýanyň mediýasy 62 ýaşly Bergiň öňki serhet inspektorydygy we Norwegiýanyň daşary işler ministrliginiň oňa ýardam bermek boýunça iş alyp barýanlygyny habar berdi. Европа Билелешиги ва Кыргызстан тәди кетраплен алалышы көнчі гепләшіклері башладылар. Европа Билелешигінің 19-нчы декабрды ғылан етмегіні өре, Билелешигін дашары сиясат өнчі олбашчасы Федерико Могерини ва Меркази Азия білен қатнашықлары Синедиян бөлімінің үдері Люк Дивайн, Кыргызстанның дашары ешлер министрінің орынбасары Эмиль Кайкиев білен гепләшік кечіріптірі. Могерини ноябр айында Бишкекте кечирген кеплешиклеринде кыргыз ресмилери амбициялы реформалардын күн тертибин пайлаштылар ва демократияны пухталандырмак, ачык айдыңлыгы ва камил долондурушу өңө сүрмөк тиеди кысады мүмкүнчүлүктөрү өстүрмөк боюнча пландарын мәлим эттилер диди. Täze we giňeldilen alalaşyk bize şeýle ymtylmalary mundan beýlek goldamagy, has bir siýasy we ykdysady gatnaşyklary gurmagy we Ýewropa Birleşigine hem Gürgistany bähwit getirmek üçin has köp mümkinçilikleri döretmäge ýol açar diýip Mogherini öz beýanatynda aýdýar. Täze alalaşyk 1999-njy ýylda gol çekilen partnerlik we hyzmatdaşlyk boýunça şertnamanyň ornuny tutar. Bu dokument siýasy hyzmatdaşlyga, sowda we maýy goýumlar bilen bagly gatnaşyklara, ykdysady gatnaşyklara we nukli ötürşi goldan makyali beylikki meselelere gönüktürlür deyip Evropa bileleşi gaydiyar. Hormatly radio dinleyicileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.